Lupta credinței. Bun găsit, stimați ascultători și dragi prieteni, și în această zi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, iar invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Dorim din toată inima ca fiecare dintre noi să fim motivați spiritual și călăuziți prin Cuvântul Sfânt. Dacă în această zi viața ta este departe de Dumnezeu, minutele următoare sunt potrivite pentru apropiere de Dumnezeu. Dacă ești pe calea credinței, în minutele următoare, Cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute pentru a-ți consolida credința. De aceea te invităm cu drag să fii alături de noi în ascultarea Cuvântului Sfânt.
Citim Cuvântul Domnului din Iov, capitolul 23. Iov a luat cuvântul și a zis: și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, dar suferința îmi înădușe suspinările. Oh, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi. Aș ști ce poate să răspundă, aș vedea ce are să-mi spună. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo. Dacă mă duc la apus, nu-l găsesc. Dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea. Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Dar el știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Piciorul meu s-a ținut de pașii lui. Am ținut calea lui și nu m-am abătut de la ea. N-am părăsit poruncile buzelor lui. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii lui. Dar hotărârea lui este luată și cine i se va împotrivi? Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele. De aceea tremur înaintea lui și când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Amin.
Iubiți frați și surori, să ne rugăm Domnului ca El să ne ajute să ne ducem crucea pe urmele Lui. Pentru că fiecare dintre noi avem o cruce pe care trebuie să o ducem. Poate că uneori credem că crucea noastră este mai grea decât a altora. Poate că uneori am spune Domnului: Doamne, ar fi trebuit să fiu un pic mai atent cu crucea atunci când ne-ai pus-o pe umeri, că e cam grea de dusa noastră. Însă eu cred că ar trebui fiecare dintre noi să vedem lucrurile în felul acesta. Eu cred că Domnul are o cruce pentru fiecare umăr și a potrivit umărul nostru pentru crucea pe care El a pus-o. De aceea să nu credem că crucea noastră este mai grea decât a altora, ci să credem că Dumnezeu a pregătit umărul nostru ca să o poată duce așa cum El a fixat-o. Am citit un cuvânt din cartea Domnului, din cartea lui Iov, și vreau să vă spun, frați și surori, că personal, cartea lui Iov îmi este foarte dragă. Am citit de multe ori din cartea aceasta și întotdeauna când mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna găsesc că Dumnezeu are încă ce să-mi spună din cartea aceasta. Este vorba de o carte a unui om care a suferit. Este vorba de experiența unui om care a rămas lângă Dumnezeu prin suferința prin care el a trecut. Și dacă ar trebui să ne comparăm noi cu suferința lui Iov, nu știu care dintre noi am putea să stăm alături de suferința acestui om. Însă întrebarea este: oare în momentul în care noi trecem printr-o anumită suferință, printr-o anumită încercare, avem noi aceeași atitudine pe care și Iov a avut-o? Putem să rămânem la fel de încrezători și la fel de credincioși Domnului, așa cum Iov a rămas? Când Dumnezeu a spus până aici, ajunge cu încercarea lui Iov, Concluzia Domnului în dreptul lui a spus, uite, voi, vis-a-vis de prietenul lui Iov, voi n-ați vorbit așa de drept ca și robul meu Iov. Deci chiar dacă pasajul pe care noi l-am citit începe cu acest cuvânt și acum plângerea mea este tot o răzvrătire, să nu creadă cineva că Iov a fost un răzvrătit înaintea lui Dumnezeu. Însă în inima unui om încercat, să știți că există foarte multe întrebări. În persoana care trece printr-o suferință, fie că e vorba de o suferință fizică, fie că este vorba de un timp de încercare pe care Dumnezeu îl pune la probă, să știți că în inima unui om există multe întrebări. Iar dacă spune Iov aceste cuvinte, să nu creadă cineva că Iov este un răzvrătit. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu în ultimă instanță despre Iov sunt aceste cuvinte. Nici unul din prietenii lui Iov n-au vorbit așa de drept despre Dumnezeu cum a vorbit Iov. Se pare că atunci când suntem încercați, cel mai repede greșim la capitolul vorbire. Pentru că atunci când vine o încercare, când vine o boală, când vine o criză financiară, atunci când lucrurile poate nu ies așa cum noi ne-am dorit să iasă, întotdeauna este ceva care ne face să spunem câte ceva, să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să avem o vorbire cuvincioasă întotdeauna. Iov este un om în suferință. E un om care a pierdut foarte mult, a pierdut familie, a pierdut avere, a pierdut prieteni, însă este un singur lucru pe care Iov nu l-a pierdut. Credința lui în Dumnezeu. Încrederea lui că Dumnezeu îi este încă binevoitor. Mesajul meu pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră este un mesaj de încurajare pentru fiecare dintre noi, pentru că chiar dacă noi nu avem suferințele lui Iov, nu avem pierderile lui Iov, nu avem poate încercările din partea prietenilor pe care Iov le-a avut, totuși fiecare dintre noi își are încercarea lui, își are problema lui. Și eu cred că un asemenea om, cum este Iov, prin relația lui cu Dumnezeu, ne poate vorbi la fiecare dintre noi. Dumnezeu este mai aproape de noi decât credem noi. E ușor să uiți că Dumnezeu este aproape. Este ușor să uiți că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Am citit despre acest mare pictor italian, Michelangelo, care a pictat o scenă extraordinară în Capela Sixtină timp de 4 ani de zile. Și a pictat bolta Capelei Sixtine cu o imagine despre Adam. Nu a avut el fotografie cu Adam ca să vadă cum o arătat, dar exact cum și-a imaginat el relația lui Dumnezeu cu Adam în zorii existenței omenești. Și l-a pictat pe Dumnezeu și pe Adam. L-a pictat pe Dumnezeu nu distant de om, ci l-a pictat în felul acesta, întinzând o mână spre om, lăsându-se, aplecându-se către om. Pe Adam l-a pictat iarăși într-o manieră interesantă. Oarecum stând așa pe o parte, puțin leneș, dar ridicând 2 degete spre Dumnezeu. Dumnezeu din ceruri să pleacă spre Adam, iar Adam de pe pământ, așa puțin leneș, dar ridică 2 degete spre Dumnezeu. Știți cât de aproape este Dumnezeu de noi? La o distanță de o rugăciune. Dacă ne rugăm, Dumnezeu ascultă fiecare rugăciune. Știți care este unul dintre cuvintele care se repetă cel mai mult în Scriptură? Că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu ne spune, nu te teme, eu sunt cu tine. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să nu uităm niciodată lucrul acesta. Se pare că în încercarea lui, în suferința lui, Iov l-a căutat pe Dumnezeu și nu l-a găsit. Pentru că el spune, începând cu versetul 3, de exemplu, o, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui, mi-aș umplea gura cu dovezi. Și continuă el mai jos, dar dacă mă duc la răsărit, nu este acolo, dacă mă duc la apus, nu-l găsesc, dacă are treabă la miază noapte, nu-l pot vedea, Dacă se ascunde la miază zi, nu-l pot descoperi. Și-l caută Iov și în stânga, îl caută și în dreapta, merge într-o parte, merge în altă parte și îl spune, nu-l găsesc pe Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată să trăiți același sentiment? Că îl cauți pe Dumnezeu și parcă nu-l găsești? Că te duci și în stânga, te duci și în dreapta și parcă Dumnezeu este departe? Știți unde nu l-a căutat Iov în momentul acela? Ce spune Psalmul 121? Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul. Când îl cauți pe Domnul în stânga și în dreapta, poate îl cauți la oameni, poate îl cauți în anumite resurse omenești pe care le ai. Știți unde ar trebui să ne uităm să-L găsim pe Domnul? Aș vrea să vă citesc un cuvânt din cartea profetului Isaia, capitolul 26, versetul 9. Sufletul meu, spune Isaia, te dorește noaptea și Duhul meu te caută, unde? În lăuntrul meu. Știți unde ar trebui să-L găsim pe Domnul întotdeauna? În inima noastră, în lăuntrul nostru. Chiar dacă poate în afară ni se pare că nu-L găsim, chiar dacă poate apelând la oameni, ni se pare că Dumnezeu e departe. Știți unde ar trebui să fie întotdeauna Domnul? În inima noastră. Să spunem ca și Isaia, Doamne, sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Dar răspunsul să fie, Doamne, te și găsesc acolo. Domnul să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. Vedeți, de multe ori, în încercare, în problemă, uităm de multe ori lucruri elementare. Și lucru elementar este să-L cauți pe Dumnezeu în inima ta. În relația pe care tu și eu o avem cu Dumnezeu. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră trei gânduri vis-a-vis de acele vremuri când noi trecem prin suferință și mă rog ca Domnul să ne ajute să nu le uităm niciodată. De multe ori noi spunem, Domnul este cu noi, Dumnezeu ne este binevoitor. Dar ce bine ar fi să fim încrezători în această afirmație, să credem din toată inima cuvântul acesta. Am citit despre un mare om al lui Dumnezeu, care a trăit undeva în anii 1100-1200, este vorba de Francis de Assisi, care a rămas în istoria bisericii ca fiind un om cu o credință puternică în Dumnezeu. Ca un om care îl credea pe Dumnezeu pe cuvânt. Și se spune despre el că a mers odată împreună cu un grup de credincioși la Sultanul Otoman să-i predice despre credința în Domnul Iisus. Și am zice noi astăzi ce îndrăzneală a avut să meargă până acolo. Și nu s-a temut că își va pierde viața pentru acest gest. A mers înaintea lui, acolo la curtea împăratului și a început să-i predice Evanghelia. Teologii musulmani din vremea aceea imediat l-au îndemnat pe împărat să-i spună, dar împărate, dar ce caută oamenii aceștia aici? Termină cu ei, omoară-i! Nu vezi că vin cu erezii? Și sultanul nu i-a ascultat. Pentru că îi plăcea să vadă îndrăzneala aceasta acestui om al lui Dumnezeu, Francis de Assisi. Și atunci au venit încă o dată și au zis, împărate, dar omoară-i pe ereticii aceștia, nu vezi că vin cu învățături pe care noi nu trebuie să le primim? Și atunci se zice că Francis de Assisi ar fi spus sultanului, zice, uite, dă poruncă ca aici în curtea palatului tău să se facă un foc mare. Și zice, pune la probă care este credința adevărată. Credința pe care ți-o predic eu sau credința acestor teologi pe care tu îi ai. După ce îi face focul acesta mare, zice, uite, eu am să trec prin focul acesta și dacă n-am să mor și Dumnezeu mă va păzi, înseamnă că aceasta e credința adevărată. Dacă ei vor trece și nu vor păți nimica, atunci ascultă-i pe ei, pentru că credința lor este adevărată. Ei, în momentul în care au auzit acești oameni aceste lucruri, toți au fugit și niciunul nu a rămas acolo înaintea sultanului, pentru că știau că sultanul este un om crud și este un amator de asemenea evenimente. Iar după ce au plecat oamenii, i-a zis sultanul acestui om, Francis de Assisi, zice, vreau să spun un lucru, să știi că nici unul din teologii mei, din preoții pe care i-am, nu și-ar fi riscat viața pentru credința pe care spun ei că o au. Dar zice, apreciez foarte mult credința pe care tu o ai în Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea această confidență, această încredere în inima noastră, că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu nu ne lasă niciodată din mâna Lui. Spuneam trei gânduri, vreau să subliniez, din cuvântul Domnului. Pentru cel aflat în suferință, există o convingere pe care aș vrea să o avem fiecare dintre noi. La Dumnezeu există gingășie deosebită. Și spune versetul 6 în felul următor. Și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Ar lupta Dumnezeu, spune Iov, împotriva mea? Și a zis Iov, nu cred. Am pierdut sănătate, am pierdut copii, am pierdut averea pe care am avut-o. Am pierdut tot. Dar nu cred că Dumnezeu ar lupta împotriva mea. Și el spune, nu, dimpotrivă, m-ar asculta negreșit. Nu credeți că uneori îl vedem pe Dumnezeu împotriva noastră? Un Dumnezeu care poate luptă împotriva noastră? Noi ne rugăm Lui și parcă El nu vrea să ne răspundă? Și uneori poate credem că trecem prin anumite încercări pe care nu le merităm? Poți să spui, da, cred că Dumnezeu îmi este binevoitor și cred că Dumnezeu, dacă mă rog Lui, El mă ascultă? Pentru omul aflat în suferință, în necaz, Dumnezeu vrea să ne spună prin cuvintele lui Iov, există o convingere. La Dumnezeu există gingășie. Mărit să fie numele Domnului. Poate uneori când ne imaginăm de gingășie, ne gândim la o mamă care are o atenție specială față de copiii pe care are. Dacă credem noi că asta este cea mai înaltă gingășie, să știți că în comparație cu gingășia lui Dumnezeu, este foarte mică. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de gingășie. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la ce spune eu, pe ce se bazează convingerea lui. De ce putem crede noi că la Dumnezeu există gingășie pentru fiecare dintre noi? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Nu este un Dumnezeu nedrept. Când spune El și-ar întrebuința El toată puterea ca să lupte împotriva mea, nu. El are încredere în caracterul lui Dumnezeu. Și el îl vede pe Dumnezeu un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care face dreptate. Știți care este una dintre marile probleme a lui Iov? El nu știe de ce trece prin ceea ce trece. El n-a citit nici capitolul 1 și nici capitolul 2 din Iov. El n-a știut discuția care a fost între Dumnezeu și Satana. El n-a știut că Dumnezeu i-a zis Satanei, ți-l dau pe mână, uite, îl pun la probă. N-a știut nimic. Până în capitolul 38, când Dumnezeu alege să-i vorbească, să îi dezvăluie anumite lucruri, Iov nu știe de ce trece prin ceea ce trece. Și totuși Iov spune că Dumnezeu este drept. Și totuși, în ciuda suferinței, în ciuda pierderilor, în ciuda acuzațiilor care vin din partea prietenilor apropiați, Iov spune, totuși Dumnezeu nu luptă împotriva mea. Totuși Dumnezeu, dacă aș fi înaintea Lui, am încredere aceasta că Dumnezeu mă ascultă. Poate că uneori avem impresia că Dumnezeu nu face dreptate. Poate în cauza noastră, poate la problema noastră, poate în familia noastră. Aș vrea să vă spun un lucru. În lumea aceasta, indiferent unde am fi noi, că suntem în România, că vrem să ne mutăm în Spania, că vrem să mergem în America, unii credem noi că este mult mai bine. Să știți că dreptate desăvârșită nu o să găsim nicăieri. Dreptatea desăvârșită o face Dumnezeu. Dar aș vrea să avem încredere aceasta că Dumnezeu e drept. Chiar în situația în care ne găsim. Convingerea aceasta lui Iov se bazează pe de altă parte. Pe faptul că el poate avea un dialog cu Dumnezeu. Că poate comunica cu Dumnezeu. Că poate veni înaintea lui să spună care este dorința lui. Și el spune aici în versetul 6, partea a doua. Nu, ci m-ar asculta negreșit. E atât de important, în orice încercare ne-am aflat noi, să nu pierdem un singur lucru. Comunicarea noastră cu Dumnezeu, relația noastră cu Dumnezeu, dialogul cu Dumnezeu. Pentru că dacă n-am pierdut lucrul acesta, să știți că n-am pierdut nimic. Dacă pierzi legătura cu Domnul, poți să le ai pe toate celelalte. Nu se compară nici unul cu acest lucru pe care îl putem avea înaintea lui Dumnezeu. Legătura noastră cu Dumnezeu. Și aș dori ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe fiecare dintre noi. De asemenea, convingerea lui se bazează că stând înaintea Domnului, venind înaintea lui, căutându-l pe Domnul, asta implică în sine o bucurie. Psalmul 122 spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Știți de ce? Pentru că în Psalmul 16 cu versetul 11 spune cuvântul Domnului așa, înaintea feței lui sunt bucurii nespuse. Întotdeauna când îl cauți pe Domnul, când cauți fața Lui, când vrei să vii înaintea Lui, să știi că Domnul are pentru noi bucurii nespuse. Și eu cred că întotdeauna când venim în casa Domnului, Dumnezeu are pregătite pentru noi bucurii nespuse. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ni le dea în fiecare zi. Spuneam că cel aflat în necaz, în încercare, el poate avea această convingere că Dumnezeu nu este împotriva lui, ci Dumnezeu îi este binevoitor. Dumnezeu nu luptă împotriva noastră, ci Dumnezeu luptă pentru noi. Și în Psalmul 57 spune cuvântul Domnului așa: eu strig către Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Haideți să ne gândim un pic la cuvântul acesta. Sunt oameni bolnavi. Poți să spui: eu strig către Dumnezeu, adică mă rog la Dumnezeu, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. Eu cred că deși sunt bolnav, Dumnezeu lucrează pentru mine. Dacă venim înaintea Lui cu o anumită dorință, putem spune noi din toată inima: eu cred că Dumnezeu lucrează și pentru mine? Sau de multe ori tendința este: eu cred că Domnul nu face nimic. Eu cred că Domnul m-a uitat. Eu cred că Domnul lucrează împotriva mea. Să știți că Dumnezeu nu este așa. Ci Dumnezeu lucrează pentru cel credincios. Nu lucrează în locul lui, că nu merge Domnul în locul nostru la serviciu și nu face Domnul partea noastră pe care trebuie să o facem noi. Dar Dumnezeu, în cuvintele lui Iov, putem spune că este binevoitor pentru cel care îl caută. Și aș dori ca fiecare dintre noi să fim oameni care să caute întotdeauna fața lui Dumnezeu. Un al doilea gând pe care aș vrea să-l subliniez din cuvântul pe care l-am citit: pentru cel aflat în necaz, în al doilea rând, există o problemă. Există o dilemă pe care el nu poate înțelege. Dilema unui om în necaz, știți care este? Tăcerea lui Dumnezeu. De ce tace Dumnezeu? Dacă el mă ascultă, de ce nu vrea să-mi răspundă? Dacă el lucrează pentru mine, de ce nu vrea să mă vindece? De ce nu răspunde imediat? Eu îl caut, mă duc la răsărit și nu-l găsesc. Îl caut la miază noapte și nu este acolo. Dar de ce nu-l găsesc? Dar de ce nu-mi răspunde? Dar de ce nu acționează? Dilema unui om în suferință este aceasta. Îi se pare că Dumnezeu nu face nimic. Îi se pare că Dumnezeu tace și că Dumnezeu nu vrea să lucreze în dreptul lui. Oare când privim la experiența lui Iov, oare ce putem învăța noi despre faptul că Dumnezeu uneori tace? Despre faptul că uneori Dumnezeu nu lucrează imediat? Cred că atunci când ne uităm la Iov, trebuie să înțelegem că tăcerea lui Dumnezeu înseamnă o pregătire pentru o stare binecuvântată, mai bună decât cea care a fost înainte. În cuvântul Domnului, în cartea lui Iacov, în capitolul 5, spune Domnul aici un cuvânt pe care aș vrea să îl citesc, versetul 10 și 11. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei care au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Credeți că sfârșitul lui Iov a fost mult mai bun decât începutul lui? Că starea de la urmă a fost mult mai bună decât cea de la început? Știți de ce? Pentru că sfârșitul l-a scris Dumnezeu. Concluzia n-a tras-o Iov, concluzia n-a avut-o diavolul, ultimul cuvânt l-a scris Dumnezeu. Sfârșitul i-a aparținut lui. Și spune aici cuvântul Domnului: și ați văzut cum s-a încheiat istoria lui Iov? Deci, cu alte cuvinte, v-a plăcut lucrul acesta? Eu cred că întotdeauna când lăsăm problema în mâna lui Dumnezeu și spune: Doamne, lucrează Tu. Doamne, noi nu știm ce trebuie să facem, dar avem încredere că așa cum Tu lucrezi, este bine. Eu cred că sfârșitul nu poate să fie decât unul binecuvântat. Doamne, avem și noi dorințe, avem și noi probleme, avem și noi nevoi în viața noastră, în familiile noastre. Doamne, vrea ca la problemele noastre, hai scrie Tu concluzia. Doamne, noi ne-am chinuit să găsim soluții. Doamne, noi ne-am străduit din răsputeri să schimbăm anumite lucruri și n-am făcut nimic. Trage Tu concluzia, scrie Tu ultimile cuvinte. Pentru că întotdeauna felul în care Dumnezeu încheie, să știți că este unul binecuvântat. Și este o încurajare pentru fiecare dintre noi să știm că nu diavolul are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Dar pentru aceasta, noi trebuie să rămânem în continuare aproape de Domnul, să-L căutăm pe Domnul, să vedem, este El în lăuntru nostru? Este El în inima noastră? Dacă îl căutăm, îl găsim? Pe de altă parte, când Iov se confruntă cu această problemă, că nu-L găsește pe Dumnezeu, știți ce face pe de altă parte tăcerea lui Dumnezeu în viața noastră? Tăcerea lui Dumnezeu trezește în noi preocupări sfinte. Pentru că El spune în versetul 10, dar El știe ce cale am urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. În momentul în care eu se uită în dreptul Lui, El se analizează. Doamne, Te caut. E vreo problemă în viața mea? Doamne, mă cercetez. Doamne, mă rog Ție și văd că parcă nu-mi răspunzi. Poate este în viața mea o problemă. Tăcerea lui Dumnezeu trezește în viața unui om credincios preocupări sfinte. Și în momentul în care vezi că Dumnezeu poate nu lucrează imediat, te rogi mai mult, îl cauți pe Domnul cu post, îl cauți pe Domnul mai insistent, știți care este rezultatul? Sufletul este mai sensibil. Inima este mai receptivă. La ce spune Dumnezeu? Și atunci întrebarea este, dacă Dumnezeu nu răspunde imediat, este în defavoarea noastră? Este un lucru rău care ni se întâmplă? Nu. Dimpotrivă, timpul acesta, El poate să ne aducă mai aproape de Dumnezeu. El poate să ne întărească mai mult credința noastră în Dumnezeu. Pentru că în felul acesta îl cauți mai mult pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute pe toți să îl căutăm mai mult pe Domnul. Cu rugăciune, cu post, cu insistență. Și în felul acesta inima noastră să fie mai sensibilă la cuvântul și la vocea lui Dumnezeu. Pentru că cu cât e mai sensibilă, cu atâta poți auzi mai bine vocea Domnului. Poți auzi mai bine glasul lui Dumnezeu atunci când îți vorbește. Pentru cel necaz există o convingere. Dumnezeu este gingaș, Dumnezeu nu e împotriva mea, Dumnezeu lucrează pentru mine. În al doilea rând, cel aflat în necaz are o problemă, are o dilemă. Și problema lui este tăcerea lui Dumnezeu. Să știți că este un mare har atunci când Dumnezeu îți vorbește. Atunci când Dumnezeu îți arată din timp anumite lucruri. Însă vreau să vă spun un lucru, nu întotdeauna se întâmplă așa. Sunt situații când Dumnezeu parcă se ascunde. Și atunci să știți că Dumnezeu vrea să întărească mai mult încrederea noastră în Dumnezeu. Am citit odată despre experiența unor oameni dintr-un trib de indieni și citeam acolo că toți băieții care ajungeau, pare mi se, la vârsta de 13 ani, erau supuși la un test al bărbăției. Și care era testul acesta? Îi duceau noaptea într-o pădure și trebuiau să rămână acolo până dimineața. Și cel care nu era frică, cel care rămânea acolo în pădure până dimineața și nu fugea acasă, ăla era trecut în rândul bărbaților. Și vă dați seama că orice copil la 13 ani își are temerile lui, nu? Ia pune un copil de 13 ani în pădure, să-l lași noaptea acolo singur, să vezi oare ce simte. Că dacă Iisus spune în drept, și la unii mai mari le este frică noaptea. Dar la copii. Însă știți care era descoperirea copilului dimineața? Dimineața când el credea că toată noaptea a fost singur. Că ceilalți l-au lăsat singur acolo în pădure și n-a fost nimeni cu el. Descoperirea lui era că undeva la câțiva metri distanță de el, după un copac, era și tatălui. Și tatălui dimineața se apropia de el, îl felicita, îl încuraja și îl aprecia pentru că a avut curajul acesta să nu fugă din pădure. Însă i-a spus, zice, să știu un lucru, ce toată noaptea, că tu ai fost acolo și ai auzit fiarele pădurii, ai auzit lupul, ai auzit poate știu eu ce animale feroce, ce au fost acolo. Dacă ar fi îndrăznit unul să se apropie de tine, eu te apăram. Oare Dumnezeu să fie mai prejos decât un tată pământesc? Dacă un părinte pământesc își apără copiii și este pentru ei, oare Tatăl Ceresc, părintele acesta extraordinar, să fie mai prejos decât un om? Eu cred că nu este. Și chiar dacă uneori ni se pare că Dumnezeu ne-a lăsat undeva singuri, să știți că El nu este departe de noi. El este mai aproape de noi decât credem în momentul acesta. De aceea să-i mulțumim întotdeauna. Doamne, îți mulțumim că ești cu noi în fiecare zi. Doamne, îți mulțumim că în orice clipă Tu ne păzești și Tu ocrotești viața noastră, chiar dacă uneori nouă ni se pare că nu este așa. În al treilea rând, din textul pe care l-am citit, aș vrea să subliniez faptul că pentru cel aflat în încercare, în ecaz, în probleme, Dumnezeu are și mângâiere pentru el. Dumnezeu are consolare. Dumnezeu are o încurajare pentru cel aflat în ecaz. Și încurajarea pe care o poate avea un om în suferință este una întreită. În primul rând, faptul că el știe, adică Iov știe, că Dumnezeu are cunoștință de situația lui. Și el spune în versetul 10 aceste cuvinte. Dar el, adică Dumnezeu, el știe ce cale am urmat. Deci, cu alte cuvinte, Iov vrea să spună, Dumnezeu știe plânsul meu, Dumnezeu știe nevoia mea, Dumnezeu știe slăbiciunile mele, Dumnezeu știe că poate eu sunt bolnav, Dumnezeu știe că eu am nevoie de bani să îmi plătesc poate întreținerea, poate taxa școlară. Dumnezeu știe. Uneori oamenii te uită. Uneori poate cei din familie te uită. Uneori poate cei de aproape îți întorc spatele. Dar cel care știe întotdeauna problema ta și problema mea este Dumnezeu. Dacă putem spune, Doamne, Tu știi calea pe care eu am urmat-o. Doamne, Tu știi rugăciunea mea. Doamne, Tu știi problema mea. Lucrul acesta este o mângâiere, că Dumnezeu are cunoștință. Și întotdeauna când Dumnezeu știe, Dumnezeu știe toate lucrurile, dar noi uităm acest mare adevăr. Aceasta trebuie să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Încurajarea aceasta vine și din faptul că Iov, în momentul în care se uită la el, el vede și sfârșitul pe care el o să-l aibă. Și uitați ce spune în a doua parte a versetului. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat. Ne oprim aici. Dacă m-ar încerca, aș ieși curat. Nu întotdeauna Dumnezeu lucrează imediat. Și eu vreau să spun următorul lucru. Dumnezeu știe problema mea, dar chiar dacă ea nu se rezolvă imediat și dacă Dumnezeu va continua să mă încerce, m-ar găsi tot curat. Deci, cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu ar continua încercarea, eu n-am să mă lepăd de Domnul, eu n-am să întorc spatele și eu am să continui să rămân credincios. Dacă Domnul nu rezolvă toate problemele, întrebarea este, cum te va găsi Domnul pe tine? Cum mă va găsi Domnul pe mine? Mă va găsi credincios? Mă va găsi bucuros? Mă va găsi plin de dorința de a sluji pentru Domnul, cu râvnă pentru Domnul? Sau voi spune, Doamne, m-am rugat, am așteptat, am avut încredere, dar se pare că nimic. Dar eu spune, dacă m-ar încerca, eu știu finalul. Și finalul fi acesta, eu vreau să rămân credincios lângă Dumnezeu. Și eu cred că întotdeauna când un om poate să spună lucrul acesta pentru el, în inima lui, este o mângâiere. Să știe că indiferent ce se va întâmpla, el rămâne credincios înaintea lui Dumnezeu. Și spune ultima parte a versetului, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Vedeți, să ai o înțelegere în situația în care te găsești, în necazul în care te găsești, în suferința fizică în care poate te găsești. Să știi totuși că înaintea lui Dumnezeu tu ai valoare. Și fiecare dintre noi avem valoare înaintea lui Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care poate ne scapă în încercare și în problemă, știți care este? Vedem că oamenii poate nu ne bagă în seamă. Vedem că poate oamenii nu pot să ne ajute cu nimic. Și avem impresia că nu avem valoare nici măcar în ochii lui Dumnezeu. Dar eu cred că fiecare credincios are o valoare specială în ochii lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului în altă parte, zice, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te prețuiesc, pentru că te iubesc, dau pentru tine oameni și popoare. Poți să spui, Doamne, chiar dacă poate am încercări, chiar dacă poate am necazuri, știu că înaintea ta eu sunt valoros, precum e aurul. Eu știu că sunt ceva de preț în ochii tăi. Și știu, Doamne, că tu în final o să-mi fii binevoitor. Dacă ești în încercare, ai convingerea aceasta, Dumnezeu îți este binevoitor, Dumnezeu nu este împotriva ta, împotriva unui om în suferință, Dumnezeu vrea să lucreze pentru el. În al doilea rând, un om în necaz are problema aceasta, are o dilemă. El nu înțelege tăcerea lui Dumnezeu. Însă tăcerea lui Dumnezeu în cazul lui Iov a însemnat un sfârșit binecuvântat. Și întotdeauna când nu te grăbești, și întotdeauna când ai încredere că Dumnezeu lucrează așa cum trebuie, El știe să facă finalul binecuvântat. Finalul cărții lui Iov spune la un moment dat, zice, Domnul, în prima fază, i-a dat lui Iov totul înapoi. Deci tot ce a pierdut, Dumnezeu i-a dat înapoi. A pierdut 7.000 de oi, i-a dat înapoi 7.000 de oi. Și așa mai departe. A doua fază în care Dumnezeu l-a binecuvântat spune, i-a dat îndoit înapoi. Adică i-a dat dublu înapoi. Dar vedeți, Dumnezeu nu s-a oprit aici. Și a treia fază în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov, spune un alt verset, zice, în anii de pe urma lui Iov, Dumnezeu i-a dat mult mai multe binecuvântări decât i-a dat în cei din tâi. Atunci, întrebarea este, nu este bine să lași pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt? Nu este bine să ai încredere că Dumnezeu știe ce face? Și Dumnezeu are soluție la problema fiecăruia dintre noi? Dacă Dumnezeu știe să binecuvinteze de 10 ori mai mult, să n-ai încredere în El? Și în al treilea rând spuneam, pentru cel necaz, există mângâiere, există încurajare. Și mângâierea aceasta este, Dumnezeu știe necazul nostru, Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. Mângâierea aceasta vine și din faptul că în inima noastră am hotărât să rămânem credincioși. Doamne, dacă vei continua să mă încerci, dacă problema nu se rezolvă imediat, Doamne, eu am să rămân curat. Eu am să continui să vin la adunare, eu am să continui să mă implic în lucrare, eu am să continui să te laud pe tine și am încredere că Dumnezeu va lucra și în dreptul meu. Și mângâierea vine și din faptul că știi că în ochii lui Dumnezeu ai valoare. Și fiecare dintre noi avem o valoare specială în ochii Domnului. Poate că în ochii oamenilor nu avem valoare. Poate că de multe ori oamenii se uită spre noi și spun, a, ce pocăiții, n-au valoare. Înaintea Domnului, orice credincios, orice om care îl are pe Domnul în inima lui, are o valoare specială. Și aș dori ca Dumnezeu să ne vină în ajutor la fiecare dintre noi. Numele Domnului să fie binecuvântat pentru toate. Mă gândesc ca încheiere să citesc versetul 15, unde spune Iov în felul următor, de aceea zice, tremur înaintea lui, dar nu e un tremurat de groază? Și spune el, zice, când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de el. Haideți și noi, gândindu-ne la cuvântul lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, vrem să ne temem mai mult de Tine. Teama aceasta nu e o groază, teama aceasta este frica de Domnul și înseamnă păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu pe toți să ne ajute la aceasta. Amin.
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru slujirea din această zi și dumneavoastră tuturor vă dorim din toată inima să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de bucurie și de sănătate. O zi frumoasă, la revedere!
Lupta credinței. Credinței.